Растений, это дворе, очень много растений, есть фрукты.
Козыл вюрнице, хош дюрсуз?
Лози тоже. Все люблю, все, что природа.
Ama Gürcistan'da hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Мы сидим, я не согласен. Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента. Вот и все.
Dəyərli tanımışlar, verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Gürcistanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun.
Salam sabahınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saatda olan son xəbərlərlə sizə verməyə İlkin Məmmədovam və əsas xəbərlərimiz. Ermənistan prezidenti Həmid Kərzayı bu gün Amerikada George Bush-la terrorla mübarizə məsələlərini müzakirə edəcək. İraqda Bakubaş şəhərində polis zorakılıqla qətlə edilən 60 meyit aşkarı. Və İranda keçirilən seçkilərdə həm hökumət həm də müxalifət parlamentə əlavə seçkilərdə öz namizədinin qalib gəldiyini açıqlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Amerika prezidenti George Bush-la görüşmək üçün bu ölkədədir. Görüşdə əsasən terrorla mübarizə məsələlərinin müzakirə edilməsi gözlənilir. Məlumata görə görüşdə Kərzayı Talibanla mübarizə aparan beynəlxalq qüvvələrin döyüş əməliyyatları zamanı həlak olan din sakinlərinin sayının artması məsələsini gündəmə gətirəcək. Talibanın girov götürdüyü 21 Cənubi Koreyalının taleyi də 2 günlük müzakirələrin gündəliyində əsas mövzulardan olacaq. Bu arada Taliban yaraqları girovluqda olan 21 Cənubi Koreyalını öldürəcəyi ilə bağlı yenidən hədələr səsləndiriblər. France Press agentliyinin xəbərinə görə Taliban sözçüsü Qari Yusif Əhməd deyib ki, Əfqan və Koreya hökumətlərinin danışıqlarında indi durğunluqdur və nəticədə girovlar hər an öldürülə bilər. Daha ətraflı Şəhla Sultanova. Amerikada səfərdə olan Afqanistan prezidenti Həmid Kərzayı öz ölkəsinin İranla münasibətlərinin səviyyəsindən razılığını ifadə edib. Amerikada CNN televiziyası ilə dünən yayımlanan müsahibəsində Kərzayı deyib ki, İran terror və narkotiklərinin mübarizədə Afqanistanın tərəfdaşıdır. Kərzayının bu açıqlamaları İran terrorçulara yardım eləməkdə və nüvə silahı əldə eləmək üçün cəhdlərini artırmaqda ittiham edən yüksək rütbəli Amerika rəsmilərinin açıqlamaları ilə üst-üstə düşmür. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates eyni gündə elə dünən deyib ki, İran Afqanistana iki başlı oyun oynayır, yəni həm Afqan hökumətinə həm də Talibana yardımlar eləyir. Və Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı CNN-lə yayınlanan həmin müsahibəsində Əl-Qaydan lideri Osama Bin Laden axtarışlar məsələsində toxunub və Kərzayı deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri Bin Ladenin yerinin tapılmasında bir neçə ilə əvvəlkindən elə də qabağa getməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada terrorla mübarizə məqsədi ilə yeni qanun qəbul edilib. Prezident George Bush-un imzaladığı yeni qanun terrorçuluqla şübhəli bilinənləri izləmək üçün xüsusi xidmət orqanlarına yeni imkanlar açır. Kongresin hər iki palatası tərəfindən daha öncə təsdiqlənən qanuna görə xüsusi xidmətlər məhkəmənin xüsusi icazəsi orderi olmadan, hətta Amerikadan kənarda yaşayan şübhəlilərin də telefon danışıqlarına qulaq asa və elektron poçtlarını yoxlaya bilərlər. Əgər bu danışıqlar Amerikan telefon xidmətləri ilə həyata keçirilirsə. Dünən İran yeni döyüş təyyarələrini nümayiş etdirib, dövlət mediasının yaydığı xəbərə görə Azərraqş təyyarələri ancaq İran sənayesinin öz imkanları hesabına istehsal edilib. Təyyarənin sınağı İsfahan şəhərində keçirilib, Müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcarın da qatıldığı mərasimdə. İraqda Bakuba şəhərində polis zorakılıqla qətlə yetirilən 60 meyit aşkarlayıb. Hələ ki, öldürülənlərin nə vaxt və hansı şəraitdə qətlə yetirildiyi müəyyənləşdirilməyib. Dünən İraqda Bağdadda yancaq doldurma məntəqəsində hücumda azı 11 nəfər də öldürülmüşdü və İraqdakı Amerika hərbçiləri də həftə sonu İraqda daha 4 Amerika əsgərinin öldüyünü açıqlamışdılar. Livanda keçirilən seçkilərdə həm hökumət həm də müxalifət parlamentə əlavə seçkilərdə əlavə namizədlərə qalib gəldiyini açıqlayıblar. Əlavə seçkilər daha öncə qətlə yetirilən sənaye naziri Pierre Cemal və sünni siyasətçi Valid Eidon dairələrində keçirilib. Hər iki deputat Suriyə əleyhinə siyasət aparması ilə tanınırdı. Mətn rayonundakı müxalifətdəki Azad Vətənpərvərlər Hərəkatı, Hizbullaha yaxınlığı ilə tanınan Xristiyan Hərəkatının təmsilçisi Kamil Xuri qalib gəldiyini açıqlayıb, amma öldürülən eksnazir Pierre Cemalin yerinə namizədini verən atası, Amerikan dəstəklədiyi sünni hökumətin namizədi Amin Cemal də hələ ki məğlubiyyəti ilə barışmayıb. Beyrutda keçirilən əlavə seçkilərdə isə hökumət yönlü sünni namizədin qalib gəldiyi bildirilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə prezident yanında hükumətin 2007-ci ilin 6 ay ərzində hesabatı dinləndi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə həm bu 6 ayda ölkənin sosial-iqtisadi həyatına bir nəzər salaq, həm də o toplantıda səslənən bir sıra fikirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparaq. Toplantıda qeyd edildi ki, bu 6 ayda Azərbaycanın sənayesində 35, kənd sərfatında 5% artım olub. Əhalinin pul gəliri təqribən 40%, əmək haqqı isə təqribən 25% artıb. 2007-ci ilin 6 ayında inflyasiyanın həddi isə 16% dəyərləndirildi. İlham bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bəs əhalinin pul gəlirləri və əmək haqqı artımı ilə qiymətlərin artımı adekvat olunmu? Çünki bu ilin əvvəllərində, yanvar ayında elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə qalxdı, yanacağın qiyməti də 50%-a yaxın qaldırıldı. Yəni, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu 6 ayda əhalinin dolanışığı yaxşılaşıb, yoxsa pisləşib?
Hər ilin, xüsusilə də son 2005-2006-cı il, o cümlədə 2007-ci ilin əvvəlində qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Yəni, 2006-cı ilin əvvəlində bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Bu, xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan insanların bilavasitə işinə, onların gəlir mənbəyinə təsir edən bir amil idi. O cümlədən 2007-ci ilin yanvar ayında siz qeyd etdiniz ki, enerji daşıyıcıların qiyməti kəskin artdı. Qiymət artımının bu şəkildə enerji daşıyıcıların bu şəkildə kəskin artması heç bir iqtisadi qanunla müşahidə olunmadı. Yəni, nə iqtisadi qanunlarla, nə də məntiqlə, deməli, bu uyğun gəlmədi. Yəni, əsaslandırılmadan birdən-birə qiymətlərin, xüsusilə enerji daşıyıcıların qiymətinin bu qədər artması insanların birbaşa həyatına, onların qazanc mənbəyinə təsir edən amillərdən oldu. Və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması adekvat olaraq bütün sahələrdə, o cümlədən mal və məhsulların maya dərinə və xidmətlərə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımı insanların elan olmuş şəkildə 25% və yaxud bir qədər az, bir qədər çox əmək haqqının artımının demək olar ki, heç indirir. Xüsusilə də bir qeyd etmək istəyirəm ki, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan müəllimlər, həkimlər, yəni təhsilçiləri, səhiyyə işçiləri, o cümlədən pensiyaçılar və s. bu kateqoriyada olan insanların gəlirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hətta o dərəcədə təsir edir ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasından sonraki kommunal xərclərini ödəməyə həmin onların cüzi əmək haqqının deməli artımı deməli onu üstələyə bilmədi. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, elə bu ilin ilk günlərindən Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına sürprizlər etdi. Yəni yaxşı məna yox, pis məna.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işləyək.
İlham bəy, Azərbaycan kiçik ölkədir, həm də təzədə zənginləşməyə başlayıb. Əslində normal ölkələrdə bu iqtisadi göstəricilər 6 aylıq, hətta 1 illik bəzi ölkələrdə müzakirə olunmur, ona görə ki, o həmin ölkədə bu proqnozlaşdırılan bir prosesdir. Amma Azərbaycanda siz dediyiniz həmin o iqtisadi sürprizlərdir, yəni qəfil qərarlardır. Bu imkan vermir ki, yəni proqnozlaşdırılmış rəqəmlər özünü qorusun. Çünki bəzən hətta 3 aylıq göstəricilər biz otur tutuşduranda çox böyük fərq var. Sizcə nə vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozlaşdırıla biləcək səviyyəyə gəlib çıxacaq?
Bu gün bilirsiniz, çox aktualdır neft gəlirləri, neft gəlirlərinin idarə olunması, Azərbaycan xalqına nə verəcək, bütün Azərbaycan dövlətindən nə verəcək, nə gözləyir bizi. Bununla bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri, demokratik ələlər, demokratik institutlar oturuşmayıb. Yəni nə qədər ki bu institutlar oturuşmayıb, bizə belə sürprizlər hər zaman gözləyəcək. Azərbaycan parlamenti, yəni qanunverici orqan, tam müstəqil qanunverici orqan formalaşmalıdır. Azərbaycanda tam müstəqil məhkəmə sistemi oturuşmalıdır. Və digər orqanlar da tamam bu müstəqilliyə uyğun, bu sərbəstliyi qazanmalıdır ki, və bundan sonra bizdə ümumiyyətlə sistem, bu bazar iqtisadına keçir, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşandan sonra mən hesab edirəm ki, proqnoz vermək mümkündür. Və bilirsiniz ki, elə bu ilin bir neçə bundan əvvəl dövlət büdcəsinin büdcə xərclərinin hardasa 30-40% əlavə edildi. Yəni dövlət büdcəsinə dəyişikliklər olundu. Mən hesab edirəm ki, dövlət büdcəsi kimi çox ciddi bir əhalinin, dövlətin deməli strateji bir marağında, hədəfində olan bir deməli iqtisadi rıçaq, yəni dövlət büdcəsi çox dəqiq proqnozlaşdırma əsasında qurulmalıdır. Yəni dövlət büdcəsi formalaşdırılıb, parlament layihəni qəbul edib, amma 2-3 aydan sonra dəyişiklik olur, özə köklü dəyişikliklər. Və bu sizliyən yəni fikirləri gücləndirir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar, parlament, digər qurumlar tam oturuşmayana qədər, mədə bu ənənələr bərqərar olmayana qədər belə sürprizlər və yaxud proqnozlaşdırılmada olan yanlışlıqlar həmişə olacaq.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək, Qanun Jurnalının redaktoru.
Həm bəy, siz iqtisadiyyatın proqnozlaşdırıla bilinməsindən danışdınız. Mən o müşavirəyə baxdım, orada prezident deməli qanunlardan danışdı. Ölkədə qanun iqtisadi siyasətinin aparılmasından. Yəni bu iki məsələ nə qədər uzlaşdırılır? Bu proqnozlaşdırıla bilinməmək nə ilə bağlıdır? Ölkədə ölkə iqtisadiyyatının qanunlarla idarə olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa digər səbəblər var? Mənim də istəyirdim ki, siz bir məsələ toxunasınız. Orada məsələn prezident qanundan söhbət gedəndə qanunsuz kirlərdən söhbət açdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda iki anlayış var. Bu çox şərtidir. Biri var ki, icazəli, biri var qanuni. Hər hansı bir obyekt və yaxud da tikili qanuni olmaya bilər. Amma o mütləq icazəli olmalıdır. Yəni özünüz də razılaşarsınız ki, icazə olmadan hətta küçəyə hər hansı bir dirək basdırmaq belə mümkün deyil. Amma prezident belə fikir söylər ki, guya qanunsuz tikililər var, onlar hamısı sökülməlidir və s. Yəni bax bu proqnozlaşdıra bilməmək, qanun söhbəti, yəni bunlar nə qədər uzaq? Azərbaycan iqtisadiyyatında siz bir anarxiyanın olması ilə razılaşırsınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bugün icazəli məsələsi daha üstün mövqeydədir, nəinki qanuni məsələsi. Və bir şey deyim, nəinki dövlətin büdcəsinin proqnozlaşdırması və yaxud dövlətin məyə strateji məsələlərin proqnozlaşdırması kimi ciddi məsələyin nəhələ mən bir tərəfə qoyuram. Adi götürə bizim kət təsərrüfatından məşğul olan insanlar. Bugün bir insan proqnozlaşdıra bilmirlər ki, kət təsərrüfatından məşğul olan insanlar ki, bugün pambığı əkirəm, sabah onun bazarı olacaqmı və yaxud normal qiymətə sata biləcəklərmi, heç olmasa maya dərin çıxardacaqmı? Yəni o mümkün deyil. Əgər bu mümkündürsə, təbii ki, ölkə miqyasında iqtisadiyyat üzrə bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Burada qanunların aliliyi gözlənmir. Bugün monopoliyalar, insansızlar imkan vermir. Mən bir fakt deyim də, deməli, yanacağın qiymətinin 2005-ci ildə, 2006-cı il əvvəlində artırılmasından sonra pambığın qiyməti, satılanma qiyməti hekumdə əvvəlkindən haradasa bir qədər aşağı oldu. Və konkret
sonra da mən niyə çox maraqlı.
2005-ci ildə 1 kiloqram pambığı bizim o kət təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlər insanlarımız çox əziyyətlə də bilirsiniz ki, pambıq əməyi ümumiyyətlə bir kul əməyi sayılır və hardasa ilin sonunda yəni məhsulu satanda 1500 manat keçmiş əvvəlki bizim manatlarına deyirəm. 2000 manat deməli səviyyəsində sata bildilər. Amma yanacağın qiyməti 2 dəfə artandan sonra təbii ki gözlənilirdi ki, o məhsulun maya dəyərində bu qiymətlər oturacaq. Pambığın 1 kiloqramının dəyəri qiyməti artacaq. Amma buna rəğmən əksinə baş verdi. Haradasa 1250 manata, yaxşı halda 1500 manata götürdülər. Niyə? Ona görə ki, həmən pambıq sahəsində, pambıq tədarükü sahəsində bir konkret monopoliya var. Onlar imkanlara sərbəst bazar imkanları vermirlər. Yəni ki, insan azad şəkildə pambıq əkib normal bazar şəraiti yaratmırlarsa, o öz məhsulunu rəqabət əsasında başa
gətirir. Nəticədə də pambıq istehsalı düşdü.
Nəticədə pambıq istehsalı düşürdü. Nəticədə bu misalın taxıl istehsalı azalır, taxıl qıtlığı yaranır. Çünki kifayət qədər keçən insanlar taxıl əkdilər və onu normal şəkildə isə öz maya dəyərinə yaxın qiymətə sata bilmədilər və böyük ziyanla müşahidə olundu onların həyatında.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Əlişbər Rafoğlunun sualı var.
Yadınızdadırsa ilin əvvəlində ölkə prezidenti belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəzən ölkədə sosial ədalət pozulur. Tənqidçilər deyirlər ki, məsələn, hakimiyyətdə də bəziləri bu fikir dəstək deyir ki, hökumət çox vaxt iqtisadi islahatlarla sosial sifariş arasında var gəl edir, orta məxrəci tapa bilmir. İndi bu neft gəlirlərinin nə qədər bu vətəndaşa çatması başqa bir mövzudur, amma ikinci mövzu budur ki, qiymətlər bahalaşır, vətəndaş artıq iki qat xərcə düşür. Yəni həm ona çata biləcək payı ala bilmir, həm də öz kisəsindən xərcləməli olur. Bu sizcə belə bir tendensiya ölkədə bu təbəqələşməni artırmır ki, sürətləndirmir ki?
Təbii ki, o yerdə ki, qanun aliliyi gözlənmirsə, o yerdə ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələ baş vermiş hadisələr qanuna uyğun şəkildə baş vermirsə, burada siz deyən təbəqələşmələr də baş verəcək və başqa xoşa gəlməyən proseslə gedəcək.
Bunun əlamətləri görünürmü? Yəni, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Bunun əlamətləri təbii ki, addım başı görsənir. Ölkədə çox az bir faiz həzmində olan insanlar kəskin varlaşır, amma yəqin siz də mənlə razı olarsınız ki, bugün Azərbaycanın kəndlərini, Azərbaycanın rayonları, bölgələrini gəzirsən, insanların həyatında neft gəlirinin təsiri hiss olunmur. Yəni, iş yerlərinə də təmin olunmurlar. Bunlar demək olar ki, istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxartma imkanları yoxdur.
500 min yeni iş yerinin açıldığı haqda bəhs edilir hökumət.
500 min yeni iş yeri haqqında araşdırmalar aparmışdım yaxınlarda. Mən bir fakt deyim, ondan sonra bu 500 min iş yeri haqqında təsəvvür əldə olsun. Mən bir rayonu götürdüm, onun üzərində rəsmi statistika komitəsinə verdiyim məlumatlar əsasında araşdırmalar apardım. Məlum oldu ki, Saatlı rayonunda 2003-cü ilin oktyabrına, 2006-cı ilin oktyabrına qədər, yəni 3 il müddətində 38.858 iş yeri açılıb, yeni iş yerləri açılıb. Mən araşdırmalar apardım, ümumiyyətlə Saatlıda.
Nə qədər əhali var?
Saatlıda haradasa 88 min əhali var, amma məşğul əhalinin sayı haradasa 40 minə yaxındır və nəzərə alsaq ki, bunlar çox Rusiyadadır və başqa ölkələrə gedib. Mən o ölkə üzrə həmən o deməli nisbəti götürüb Saatlıya tətbiq edəndən sonra məlum oldu ki, təqribən 32 minə yaxın əhali məşğul əhali sayılır. Və məlum olur ki, son 3 ildə 38 min yeni iş yeri açılıb. Deməli, son 3 ilə qədər, 3 il bundan əvvəlki vəziyyəti götürsək, heç kim işləməsə belə, Saatlı rayonunun əhalisi, məşğul əhalisi tam iş yerlərində təmin olunub, 6 min iş yerdə deməli, əlavə olub. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, adi bu rəqəmlər göstərir ki, burada nə qədər deməli, reallıqdan kənar statistik məlumatlar öz əksini tapır. Yəni, o məlumatları verən orqanlar, fəaliyyət qədər burada, necə deyilə, prepiski ilə məşğuldur. Əslində qalsa, necə ola bilər ki, 38 min yeni iş yeri açıla bilər? Təbii ki, bunun biraz təfərrüatı ilə varmışam. O iş yerləri...
Mövsümü, görünür bəziləri mövsümü iş yerləridir, yoxsa necə?
Kimsə çıxarırmsə, Saatlı cəmatı daha sonra kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlardır. Misal üçün, kim sizə çıxardıb rayon mərkəzində, hətta kəndin yaxınında bir yerdə qarpız və yemiş satırsa, bunu yeni iş kimi bunlar sənədləşdirib təqdim edirlər.
İlham bəy, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl o qanunsuz tikililər məsələsinə toxundu, hansı ki bu barədə prezident həmin o toplantıda bəhs elədi və prezidentin o çıxışından sonra bir çox insanlarda belə təəssürat yaranıb ki, çox güman ki, Bakıda, Bakı ətrafı ərazilərdə bir sıra binalar, yaşayış evləri söküləcək. Çünki prezident orada qeyd elədi ki, qanunsuz torpaq sahələri mənimsənilir, bəzi sərəncamlar qanunsuz verilir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər halda bu sərəncamları dövlət məmurları verib. Əgər bir dövlət məmuru cəzalanmadan, 10 minlərlə insanın deyək ki, kompensasiya ödəmədən evlərin, mənzillərin sökmək hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər? Bu prosesdə vətəndaşların mülkiyyət toxunulmaz hüquqi kütləvi surətdə sizsə pozulmayacaq ki. Bir də ki, kimsə mamət verir ki, deyək ki, sabahda bugün verilən sərəncamlara şübhə ilə yanaşılmayacaq. Onda dövlət qurumlarına, dövlət idarələrinə inam azalmayacaq ki.
Çox sağ olun, deməli, Babək bəy. Yəni, sual bugün çox aktualdır və Azərbaycan sanı çox düşündürən bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu şəhər salma, şəhər salma qaydaları, prinsipləri, şəhər salmanın tələbləri haqqında müəyyən məlumat deyəm. Və ümumiyyətlə, bugünkü nəinki Bakı şəhəri, Bakı ətrafında tikililər, bu sürətlə gedən bu tikintilər, demək olar ki, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, mütləq əksəriyyəti şəhər salma prinsipinə, ümumiyyətlə, məskunlaşma prinsipinə tamamilə uzaqdır. Bak, götürək Bakı ətrafında Müslü Təpə deyilən yer, Binəqədi, Biləcəri, Masazır və s. digərin analoji olaraq hamısı da oxşardır. O boyda massiv tikilib, o boyda insanlar məskunlaşıb. Sonra məlum olur ki, elementar insanların sosial problemin həlli ilə bağlı, hər hansı bir infrastruktur obyekti tikintisiz getməyib. Yəni, böyük bir massiv salıb, insanlar məskunlaşıb, məktəb yoxdur, uşaq bağçası yoxdur, adi tip məntəqələri yoxdur. Nəinki xəstəxanalardan söhbət gedə bilər. Amma bunlar hamısı şəhər salma deməli prinsiplərinə zidd olan bir şeydir. Məsəl üçün mən fevral ayında Antalyada, İstanbulda, Ankarada oldum. Mən sadəcə olaraq oradakı bələdiyyələrin gördüyü işlər, yeni salmış masivlərlə tanış oldum. Doğrudan insana xüsusi zövq verir. Yəni orada insanlar məskunlaşmamışdan əvvəl proqnoz əhalini sahib bilinir. Ona uyğun ilkin olaraq yollar, digər deməli infrastruktur obyektləri tikilir, qurğuları tikilir. Ondan sonra plana uyğun şəkildə deməli mənzillər, yaşayış deməli yerləri üçün ikincisinə başlanır. Belə olmalıdır. Amma Azərbaycanda, yəni o sahədə konkret olaraq çox təbilidir. Burada məqsəd konkret olaraq tələm-tələsik torpaqların satılması və ondan ayrı-ayrı insanların faydalanması olub. Və mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunsuz tikililər üçün əmr və sərəncamlar verən insanlar cəzalandırılmalıdır. Və burada bu gün vətəndaşların deməli həmin o pis yaxşı güclə bəla ilə deməli pul tapıb məskunlaşdığı həmin o yaşayış sahələrini dağıtmaq, sökmək iki qat o insanların deməli hüquqlarını pozmaq deməkdir. Biri o biri tərəfdən lap başlanğıcda onlardan külli miqdarda rüşvət alınıb, həmin torpaq sahələri verilib, orada pozulub və biri də hal-hazırda həmin onların məskunlaşdığı yaşayış sahələrinin əllərindən alınması, sökülməsi iki qat onların deməli yaşayış hüquqlarını və digər hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir, siz verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Onda çıxış yolu sizcə nədir?
Valla çıxış yolu odur ki, bu məsələlərə yenidən baxmaq, bu məsələlərə ədalət prinsipi çərçivəsində baxmaq. O insanlar ki, bu qanunsuzluqların arxasına durub və buna imza atıb bu adamlar mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və bütün insanlar görməlidir ki, qanunsuz əməllərin nəticəsi nə olmalıdır. Və çox təəssüf ki, o insanların bu qanunsuz əməllərinə stimul verilib. Yəni, hamı bilirdi ki, ölkədən baş verir. Hamı bilirdi ki, bələdiyyələr çox böyük, deməli, ümidlərlə, deməli, yaradılmış bələdiyyə institutları, bilirsiniz ki, bu demokratik idarəçiliyin təməl, deməli, elementlərindən sayılır. Bələdiyyə institutlarını elə yerindəcə boğmaq demək idi. Bələdiyyələrin bütün funksiyalar qaldı, nəzərdə tutulmuş, üzərinə götürülmüş funksiyalar qaldı bir tərəfdən. Yalnız torpaq satmaq və ondan ayrı-ayrı bir qrupun deməli varlanması məqsədinə xidmət etdi. Bütün bunların hamısı bizə, bizim əhaliyə, bizim ölkənin gələcək inkişafına çox ciddi şəkildə ziyan vurub.
Hüseyn Bala bəy, işte Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
İlham bəy, o müşavirədə rəqəmlər səslənildi. Məsələn, deyirdi ki, bu il ərzində yoxsulluq çox kəskin bir həddə endiriləcək. Söhbət 5%-dən 10%-dən gedir. Halbuki bir neçə il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlar 49% Azərbaycanda yoxsulluğun olduğunu deyirdilər. Ümumiyyətlə, bu rakursda, bax, bu iqtisadiyyatla bağlı söhbətlərdə bir məsələ aktuallıq kəsb edir. Siz ona qismən toxundunuz. Amma bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bundan başqa bu ümumi daxili məhsulla apellyasiya eləmək, ölkənin valyuta ehtiyatları ilə apellyasiya eləmək. Bax, Azərbaycanda statistika işi necə qurulub? Bax, bu Azərbaycandakı qurulmuş statistika işinin vəziyyəti haqqında bu hansı prinsiplərlə aparılır? Nə qədər həqiqətə adekvatdır? Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Buyurun İlham bəy.
Bilirsiniz ki, bizim statistika keçmiş Sovet statistika sisteminin tərkib hissəsi olub. Və sonradan dünyanın, müasir dünyanın deməli statistika işinin qurulması prinsiplərinə, BMT-nin və digər deməli statistika ilə bağlı qurumlarının deməli tərkibinə daxil olmaq, yəni həmin sistemdə deməli ümumi müqayisə aparmaq üçün ortaq göstəricilərdən istifadə etmək, metodologiyanın uyğunlaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması işinə başlanıb və müəyyən bu sahədə uğurlar var. Sadəcə olaraq bugünkü statistikanın son rəqəmləri, bir sürü o rəqəmlər, statistik rəqəmlər ölkə inkişafı haqqında, ayrı-ayrı sahələr haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün hazırlanır. Bu mənada həmin statistika komitəsinin hazırladığı o göstəricilər, rəqəmlər onunla bağlı, onun hazırlanması ilə bağlı, metodologiyasına bağlı çox ciddi şəkildə iradlar yoxdur. doğrudan yani orada proses gedir ki, biz de dünya statistika deməli, işinin şəbəkəsinin bir tərkib hissəsi olaq. Sadəcə olaraq o rəqəmlərin yazılıb doldurması, hazırlanması, verilməsi, bu sahədə belə bir qeyri-rəsmi olsa da bir göstərişlərin verilməsi ki, biz elə çalışmalıyıq ki, heç olmasa kağızda, statistikada, rəqəmlərdə ölkənin vəziyyəti yaxşı görsəsin. Əslində qalsa, hökumət maraqlı olmalıdır, burada real mənzərə düzgün ifadə olunsun. Bu həm hökumətin növbəti illər üçün öz işini qurmaq, proqnozlaşdırmaq baxımından onlara köməkdir. Həm də dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanla müxtəlif layihələr üzrə yardımlarına bu iş kömək edə bilər. Məsəl üçün, minilliyin inkişafı ilə bağlı o layihə çərçivəsində Azərbaycan Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq bu layihədən kənara qalır. Onlar deyir ki, sizdə məsələn baxırıq statistikaya, hər şey qaydasındadır. Kifayət qədər artım var və s. ümumi daxil məhsulda bu qədər artım var. Amma əslində qalsa ümumi daxil məhsulun artımı, məsələn real olaraq biz ümumi daxil məhsulun artımı deyəndə onun ətrafında biz belə bir kampaniya aparmamalıyıq, şov aparmamalıyıq. Orada böyük əksəriyyəti təbii qoyulmuş investisiyalardır. Beynəlxalq şirkətlərin marağına uyğun olaraq qoyulmuş investisiyalar təşkil edir. Və son artım ondan daha çox bağlıdır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb, buradan Azərbaycan nefti istehsal olunur və satışı təşkil olunur. Bunlar hamısı ümumi daxili məhsulda oturur və o rəqəmlər artır. Biz onda maraqlı olmalıyıq ki, ümumi daxili məhsulun artımında qeyri-neft sektorunun payı çox olsun. Qeyri-neft sektorunun kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi çox olsun. Bu mənada biz rəqəmlərlə mən istəməzdim ki, manipulyasiya olunsun. Misal üçün, adam başına düşən büdcə gəliri daha çox önə çəkilməlidir. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul önə çəkilməlidir. Misal üçün, mən müqayisə aparım. Norveç, Azərbaycan. Məsələn, Norveçdə, demək olar ki, Azərbaycanda da 2009-2011-ci ildə artıq neft istehsalının pik mərhələsinə gəlib çıxacaq. Bu təqribən yaxın dövrdə artıq. Məsələn, Norveçdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 58 min, təqribən 756 səhv edərəm, haradasa 60 min dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Dollarına. Amma Azərbaycanda bu rəqəm haradasa 1500-1700 ətrafındadır. Fərqə baxın. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda məsələn əhalinin sayı 8.2 milyondur. Və yaxud adam başına düşən büdcə gəliri haradasa 42-45 min arasında Norveçdədir, amma bizdə haradasa 500 dollar ətrafındadır. Bax, bunlar deyilməlidir, bunlar göstərilməlidir. Bir daxil məhsulda artım var, bəli, mən də razıram. Bunun 90% neft sektorunun payına düşür. Və yaxud Azərbaycanın xarici ticarət dövrəsinin 90-92% neft və neft məhsulları üzərinə düşür. Bax, bu zirmə rahat edir. Bax, bugün Holland sindromundan çox danışırlar. Holland sindromunun əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatı yalnız bir sahədən asılı olur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələşbər bəyən sonda sualını istək. Sonda Ələşbər bəyən.
Qeyri-neft sektoru ilə bağlı ötən illərdə baş verən artım əsasən tikinti sektoru ilə əlaqələndirildi. Dedilər ki, tikinti sahəsində böyük inkişaf gedir, işlər böyüyüb. Amma biz fikir veririk, görürük ki, bu tikinti bumu əsasən Bakıda gedir. Yəni, bu şəhərin coğrafiyasından kənara çıxmır. Hərçənd ki, ölkədə 2004-cü ildən böyük bir proqram həyata keçirilir, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Hökumət nümayəndələri həmişə böyük həvəslə danışırlar bu proqramdan ki, bəs artıq 3 il arxada qalıb, böyük işlər görülüb. Nə etmək lazımdır ki, bu tikinti sahibkarlarının, iş adamlarının, əgər arxasında məmur dursa, hətta məmurların diqqətini cəlb edə bilsinlər regionlara? Bəlkə bu proqramda hansısa bir çatışmazlıqlar var? Bəlkə başqa bir əlavə güzəşlər verilməlidir onlara?
Buyurun.
Çox sağ olun. Əslində qalsa, biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu işlə maraqlıyıq ki, ölkəmiz inkişaf edəsin. Xüsusilə onun regionları inkişaf edəsin. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq indi hər birimiz vəziyyətcə Azərbaycan kətlərini, Azərbaycan rayonu, bölgələrini gəzirik, görürük. Yəni, insanlar bu artımları, bu deyiləmsə neft gəlirinin nəticələrini, təsirini birbaşa öz üzərində hiss edəmirlər. Yenə həmən vəziyyətdir, yenə kənd təsərrüfatı həmən durumdadır, yenə insanlar bilmir ki, hansı sahə ilə məşğul olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, yekunda bilmirlər ki, onun nəticəsi necə olacaq, proqnozlaşdırmaq çətindir. Bugün yenə də ölkənin, ölkə iqtisadiyyatını başına alan insarçılıq, monopoliya insanlara imkan vermir ki, normal bazar münasibətləri çərçivəsində işin qursun. Və yaxud da kənd təsərrüfatını götürək. Deməli, əvvəl mövcud olmuş safxoz və kolxozları elə günə saldılar ki, onların o mövcud imkanlarını, texniki imkanları elə vəziyyətə satdılar ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilmir ki, öz sahəsini necə şumlatsın. Yoxdur onun texniki imkanları. Lizing xidmətləri aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, ölkənin büdcəsinə daxil olmuş neftdən gələn gəlirlərin əksər əhəmiyyətli hissəsi getməlidir yeni dəyər yaradan sahələrin inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun inkişafına. Tez-tez Azərbaycan Nigeriya ilə müqayisə edirlər. Mən bir şey deyim ki, məsələn, Nigeriyada ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı hardasa 20%-dən yuxarıdır. Amma Azərbaycanda 1.2-1.5% həddindədir. Niyə? Vaxtilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı hardasa 140% arasında, deməli, ölkə büdcəsində və yaxud ümumi daxili məhsulda payı olub. Niyə, məsələn, Azərbaycan kifayət qədər mümbit kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Niyə bu sektor yaddan çıxıb? Beləliklə, həmən Holland sindromu deyilən, Holland xəstəliyi, bəzən deyilən Holland-Azərbaycan xəstəliyinin artıq Azərbaycan belə vari bir artıq formalar üzə çıxır. Və bu təhlükəli bir şeydir. Biz hesab edirik ki, ağıllı şəkildə kənd təsərrüfatına bəli kreditləşməsi həyata keçirməli. Bugün sahibkarlığa yardım fondunun çərçivəsində müəyyən kreditlər ayrılır insanlara. Zona üzrə bir deməli banklar, müvəkkil banklar deməli ayrılıb. Məsəl üçün saatlı təsərrüfat nimişli zonasından kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən adamlar sənədlər toplamalı, getməlidir Mingəçevirə, oradan hansısa bankdan bu yöndə ayrılmış vəsaitdən kredit götürməlidir. Mən hesab edirəm kreditləşmə sistemi asatlaşmalıdır. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkməməlidirlər. Konkret olaraq, məsəl üçün Gürcüstana düzdür, mən belə hesab edirəm ki, xoş niyyətlə ayrılmış bir kreditdir. 200 milyon ayrılmış 1% 25 illik kreditdir. Azərbaycanın öz əhalisinə də ayıra bilər. Konkret onun təminatını da, müəyyən o risk amilini də nəzərə almaq şərtilə, insanlar çox asanlıqla qoy 25 ilə o 1% yox, qoy 5%. Qoy 10%. Amma öz vətəndaşlarına ayırsın ki, qoy insanlar ondan düzgün və sağlam şəkildə istifadə edə bilsin. Belə olan halda inanın ki, dəqiq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisi çox işgüzardır, çox fəaldır. Onlar istədiyi şəkildə öz inkişafını, öz firavanlığı, öz həyatını qura bilər və bütövlüyü də Azərbaycan inkişafına səbəb ola bilər məsələlər.
Nam bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm məndə bu şərati yaratdığınıza görə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynli idi. İlham Hüseynliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər. Gəlirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Радиосының эфирінде Кавказ Ковша программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Ильчин, скажите, есть выход
Niçin? Zəhmət olmasa deyin, xarici bazara çıxış var mı? Yoxsa Azərbaycan kino məhsulu yalnız daxili bazar çərçivəsində mövcudluğunu davam etdirir?
Mən düşünürəm ki, Qafqazda daxili bazardan danışmağa dəyməz. Bu bazar yoxdur. Avropa bazarına çıxmaq haqqında düşünmək olar. Özü də yaxşı olardı ki, müştərək filmlərlə. Fransızlar, almanlar, italyanlar da filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Сейчас заинтересован ко-продукциях.
Бакыдан кинорежиссер Элчин Мусаоглу.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üç ucağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problem.